Друзі, вітаю вас. Мене звуть Денис Тимошенко, і це проект «Діалоги з Портниковим», тому що поруч зі мною Віталій Портников. Віталію, добрий день.
Вітаю.
Віталію, давайте з вами сьогодні поговоримо про перемовини. Зовсім нещодавно Центр Разумкова опублікував результати соцопитування на замовлення видання «Дзеркало тижня», «Україна», і там багато цікавих цифр. І, як на мене, найцікавіша цифра – це те, що 44% українців, які не воюють, це важливо, готові до початку офіційних мирних переговорів України та Росії. Але при цьому більшість українців, а саме 51%, не готові пожертвувати жодним шматком території для початку цих перемовин, а 61% не хочуть розглядати як предмет торгу із Кремлем якихось територіальні поступки чи інтеграцію України в Північно-Атлантичний альянс. Що, українці дозріли до перемовин?
Я взагалі вважаю, що ви абсолютно правильно робите, коли оцінюєте це опитування в комплексі. Я не бачу тут, чесно кажучи, ніякого предмету для характеристики цього опитування як сенсаційно. Це приблизно те ж саме, що відбувалося у 2019 році. Тоді переважна більшість людей, і якщо ми подивимося, навіть більше, ніж зараз, вважали, що потрібні перемовини з Росією. Кандидат на посаду президента, який переміг потім на виборах, Володимир Зеленський, говорив, що він закінчив війну в своїй голові, що просто потрібно перестати стріляти. Але разом із цим ніхто не був згодний з жодними реальними поступками Росії. І, звичайно, точно не був готовий виконувати будь-які реальні, якщо хочете, забаганки Володимира Путіна, які ми і тоді чули. Просто вони були тоді не такі, як зараз. Але мені здається, що це абсолютно очевидна така річ, в якій ми всі з вами маємо бути переконаними. Що це такий погляд українців на перемовини. Тому що людям задають прості питання. Ви хочете перемовин? Так. Хочемо, щоб війна закінчилася. Ви готові поступитися територіями? Ні, не готові. До того ж, ви ж маєте усвідомлювати ще одну річ, що на відповіді з соціологом, як правило, дуже сильно впливає середовище. Ви, коли відповідаєте соціологу, от ви звичайна людина, ви в будь-якому разі думаєте, як до цього поставиться середовище, сам соціолог, от коли ви скажете, там мені не потрібні ніякі території. Навіщо мені все це? Хай тут буде Росія, тільки щоб війна закінчилася. Ну ви ж розумієте, що ви не будете сприйматися як громадянин країни, як відповідальна людина, тим самим соціологом. Тому я взагалі вважаю, що соціологія часів війни – це дуже хибна річ. Тому що людина може мати, я би сказав, відразу три іпостасі. Соціологічно, кухонно і особисто. Є думки, в яких людина не хоче зізнаватися сама собі. Але найцікавіше інше, що в цьому опитуванні є питання, яке, в принципі, відповідає на всі ці мої зауваження. Це кількість людей, які вважають, що бути ухилянтом не соромно. Від там 48% на заході України до 60%, здається, відсотків на півдні.
І в середньому 46% українців.
В середньому 46% українців. Оце теж абсолютно очевидна річ. Тобто, з одного боку, ви не хочете жодних поступок, а з іншого боку, ви вважаєте, що принаймні ваші знайомі не мають за це воювати. Так мовити, все це має відбутися без, навіть не без вашої участі, а без участі ваших знайомих. Як ви розумієте, чим далі від театру бойових дій, тим більше готовність сприймати це виключно таким чином, через політичну складову. Я думаю, що якщо провести таке опитування серед людей, які знаходяться за кордонами України, там рівень патріотичної рішучості буде ще більш високий.
Зашкалювати буде.
Ну, от, тому що, ну, а чому ні? Це ж таке питання. Україна має перемогти. Це справедливо? Справедливо. Україна має відновити свої кордони. Це відповідає міжнародному праву? Відповідає міжнародному праву. Як це впливає все на моє особисте життя, якщо я за кордонами, навіть сім'єю, скажімо? Ну, практично ніяк. Чому я маю хотіти несправедливого рішення? З якого такого біса? І це відповідає на всі ці питання. Тому я і кажу, що в принципі, можна було б це обговорювати як таку певну політичну інфантильність, навіть політичну шизофренію, якби взагалі це мало сенс. Тому що насправді може скластися враження, що от є Росія. Вона прагне перемовин. І є Україна неконструктивна, українська влада, яка перемовин не прагне. І от українське суспільство, як ви говорите, дозріває до перемовин. Воно більш конструктивне, ніж українська влада. Але я весь час пояснюю, що в принципі всі розмови з українського боку про перемовини – це швидше дипломатичний політес. Для тих на Заході, хто говорить, ви маєте закінчити війну перемовинами. Ви маєте пропонувати перемовини, ви маєте хотіти не тільки воєнного, але й мирного рішення проблеми, якщо воно можливе. І якщо, як ви розумієте, Путін говорить про перемовини, а ми говоримо, ні, перемовин не буде, ми таким чином цим людям даємо додаткові аргументи. Так що наша доля – говорити про перемовини. Але насправді, і оце теж треба розуміти, ніякої перспективи перемовин не існує в природі. І ті, хто кажуть, що війна ця, як і будь-яка інша війна, закінчиться перемовинами, вони обманюють самі себе. Чому? Тому що це війна іншого характеру. От війна за якусь частину території, умовно кажучи, за Крим. От якщо б Росія дійсно бажала б Крим. От є сакральний Крим, Росія воює за Крим, Україна не хоче Крим видавати. Україна права, це... Територія, яка знаходиться в її міжнародно визнаних кордонах. Росія вважається сакральною територією. Така війна може закінчитися перемовинами? Може. Багато таких війн в Європі, як правило, закінчувалися перемовинами чи ще якимись рішеннями. Були навіть після Другої світової війни референдуми. Пам'ятаєте референдум у Саарі? Франція претендувала на Саару, але провела там референдум. Більшість мешканців Саару виступили за те, щоб це була територія Німеччини. Ельзас і Лотарингія раніше. Багато таких історій ми можемо навести.
Спірні території, назвемо їх, так?
Так, але ж це не війна за Крим чи за Донбас, це війна за Україну. І, в принципі, російське керівництво це навіть не приховує. От Дмитро Медведєв каже, ми можемо зараз там заключити якесь перемир'я, але ми обов'язково повернемося, щоб захопити всю Україну, тому що її не має існувати. Про що тоді домовлятися? Як може влада держави, яка вважає, що сусідня держава – це її невід'ємна частина, домовлятися з владою держави, яка спирається на точку зору свого населення, що це суверенна держава, яка завжди так існувала, завжди була суверенною, просто в неї був тимчасовий період історії, коли вона була у складі ось цієї сусідньої держави. Це ж дві полярні трактовки історії. Полярні. Просто в 21-му сторіччі ніхто цими трактовками історії не апелює. Росія перемістилася там 18-19 століття, але вона там. Ми ж не можемо її звідти витягти. Таким чином, в принципі, говорити, що сторони зустрінуться за столом перемовин, будуть щось конкретно обговорювати. Я вважаю, що коли Володимир Путін говорить про якісь там умови для перемовин, він переслідує тільки одну мету. Як у 2022 році, так і у 2024-му. Дати можливість українській владі ухвалити таке рішення, яке призведе до дестабілізації ситуації і можливістю полегшення захоплення більшої частини України. Я вас переконую, що коли вони сидять в Кремлі і обговорюють, скажімо, умови, то питання Путіна до якогось умовного Патрушева, Медведєва чи Козака, а от якщо це запропонувати, це призведе до масових заворушень? А армія тоді буде виступати проти Зеленського?
Це ж улюблений метод Російської Федерації, так? Чужими руками створити проблеми, розвалити.
Ну, звичайно. Якщо Майдан, то антимайдан. Якщо перемога Майдану, то ми оголошуємо про потяг, який йде до Криму і анексуємо Крим. Весь час ми чуємо одні і ті ж спроби. І тому, до речі, найкращий приклад – це після Парижу, після нормандської зустрічі. Коли було усунуто Суркова, який не виправдав сподівань Путіна щодо української капітуляції, і призначено Козака. Задача Козака, як людина, яка плідно працювала в цьому плані і на молдавському напрямку, а тепер, значить, працювали на українському, це створювати пастки, які призведуть до дестабілізації. От згадайте, що перше робить Козак? Він пропонує створити спільну раду.
Консультативну раду, так названо.
Так,
так звану.
Де будуть представники України, ДНР так званої і ЛНР так званої, правда? І під декларацію про створення цієї ради ставить свій підпис поруч з чиїм підписом?
Перемовниками українськими.
Андрія Єрмака. А поруч та є представники так званих ДНР, ЛНР. Єдиний документ, де український офіційний чиновник підписується поруч з російським марянкою. Що відбувається потім?
Протести.
Протести.
Громадянського суспільства.
Що говорить Путін? Ви бачите, Зеленський замість того, щоб виконати волю своїх виборців, злякався націоналістів. А, ну тоді я прийду виконати волю його виборців. Пішов на парад. Ця консультативна рада створювалася не для того, щоб дійсно там представники України з російськими маріонетками щось вирішували, а саме для того, щоб спровокувати протест, примусити Зеленського або захищати це рішення і йти на конфлікт внутрішній, або відмовитися від цього рішення і дати Путіну можливість звертатися до електорату Зеленського, який Путін вважав, якщо не проросійським, то принаймні налаштованим на мирні домовленості з Росією. І саме з таких от прийомчиків і виходила ідея бліцкрігу.
До речі, я озвучу ще цифру. Майже половина українців вважають, що будуть масові протести, якщо навіть умовою для перемовин буде замороження лінії фронту по нинішній лінії фронту, так, щоб не рухалися сторони. Тобто люди готові протестувати, або кажуть, що ну інші будуть протестувати в цьому випадку. Тобто, в принципі, такі сподівання Росії, вони виправдані.
Ну, знову таки, соціологічна відповідь, що будуть протести, не означає ані, що самі люди будуть брати участь у протестах, або що вони їх дочекаються. Це ж можуть і люди вважати, що їхні знайомі підуть протестувати. Самі вони не підуть, тому що вони розуміють, що інакше не буде. Але в них є радикально налаштовані знайомі, які вийдуть під офіс президента із протестами, а ці знайомі можуть сподіватися на них. І так ніхто і не прийде. Я не кажу, що буде саме так. Я маю на увазі, що реакція людини на те, що вона буде обов'язково брати участь у масових протестах, це не соціологічна реакція, а емоційна. Як ви пам'ятаєте, перед Майданом 2013-2014 років, в принципі, всі вважали, що ніяких масових заворушень в Україні не може бути. Так соціологія теж показувала. Згадайте, скільки людей з'являлися під будинком суду, де був процес над Юлією Тимошенко. Дуже небагато. І вважалося, от все, українці пройшли щеплення першим Майданом. І коли я казав, що в разі відмови від європейської інтеграції може бути гострий зрив соціальний і протести, зі мною практично ніхто не погоджувався в Україні. Більшість експертів вважали, що це абсолютно неможливо. Але навіть я, якщо прогнозував можливість таких заворушень, не уявляв собі, що може бути побиття студентів. Це ж неможливо спрогнозувати,
звісно,
як влада себе поведе. Ти розумієш, що буде протест. Ти розумієш, що він може набути масштабного характеру. Але ти не думаєш, що влада поведе себе настільки безглуздо. Тому всі ці речі соціологією, навіть аналітикою не прогнозуються.
Давайте якусь підведемо на такі попередні підсумки. От 44% українців, які готові для перемовин, ми з вами погодимось, що це 44 мінімум відсотки українців, які хочуть миру, які втомилися від
війни. Я думаю, що всі люди в Україні хочуть миру. Питання, якою ціною?
Якою ціною?
Ми що, з вами хочемо війни? Ми теж хочемо миру.
Абсолютно. Я хочу дізнатися вашу думку. Чи вважаєте ви це якимось таким політичним фактором, політичною цифрою? Я знову наголошую, що це соцопитування Центру Розумкова, воно не охоплювало військових. А вони ж також політичний фактор. Чи взагалі є сенс обговорювати ці цифри?
Я думаю, що знову таки, якщо б це опитування показувало, що українці готові пожертвувати територіями, що вони на будь-що готові заради закінчення війни, це був би політичний фактор. Якщо, в принципі, українці дають владі сигнал, ви не поступайтеся, інакше ми будемо протестувати, ми просто хочемо, щоб ви розмовляли про закінчення війни, це особливого значення немає, хоча б тому, що і перемовин про закінчення війни не передбачається. Але тоді ми розуміємо логіку Володимира Зеленського. Тобто, виходить, що от всі ці зустрічі на рівні саміту миру, це ще не тільки зовнішньополітичний сигнал, це ще й прекрасна гра з українським виборцем. Ну, президент готовий до перемовин. Він проводить саміти миру. Туди приїздять десятки президентів, прем'єр-міністрів і міністрів. Він говорить про мир. А ще хоче до листопада провести другий саміт миру. І обговорити знову перспективи, нові пункти формули миру. Президент діє так, як пропонують йому громадяни. Намагається ініціювати перемовини і не йде на поступки. От президент Зеленський не мов би постать з цього соціологічного опитування. Тобто це соціологічне опитування ні про що. Воно не може призвести до жодних конкретних результатів. І президент Зеленський займається діяльністю на цьому миротворчому, я б сказав, напрямку, яка не може призвести до жодних конкретних результатів. Але і він в цьому не винний. Тому що в нього немає партнера по перемовинах. Тому що Володимир Путін не збирається з ним перемовини вести. Він просто його не бачить. І Україну як державу не бачить. Але Зеленський вписується в очікування українців в цьому плані. І у нього немає ніякого іншого політичного виходу. Тому що якщо він цим 44% говорить, то нас не цікавить все це. Воюємо і не морочимо собі голову. Ну як це? Чому ви не накладаєте зусиль? Українці ж досі вірять в те, що перемовини залежать від їхньої влади. І згадайте знову-таки, це знову історія 2019 року. Українська влада не бажає перемовин. Порошенка хоче продовжувати війну. Влада на ній наживається. А от оберемо іншого, простого хлопця, такого, як ми всі, який теж не хоче війни. То він і пояснить Путіну, що не треба воювати, і домовиться так, щоб нам було добре. Так, щоб нам було добре. Треба домовитися так, щоб нам було добре.
Віталію, це ж інфантилізм.
Ну і?
Я от до чого хилю, так, ну от я знову зачитаю ці цифри. Половина українців наполягає на звільненні України від російських військ у кордонах 91-го року. 26% можуть погодитися на лінію розмежування на початку 2022 року, тобто Крим, ДНР, ЛНР так звані, лише 9% по нинішній лінії фронту. Я до того, що є величезний розрив між реальністю, так, тим, наскільки готові допомагати західні партнери України, НАТО в звільненні української території. Там ніхто не говорить про 91-й. Перший рік вже давно вже говорять, щоб Україна вистояла, щоб Україна зупинила Росію. Українське суспільство що цього не чує, не розуміє. Чи тут проблема в тому, що Зеленський погано комунікує з українським суспільством?
Нічому, українська Зеленський влада. Теж час від часу говорить, що головне це держава і нація. Він це нещодавно
і
сказав.
Люди.
І люди в Сполучених Штатах сказав. І я завжди казав, що ви знову перебільшуєте важливість комунікації. Зараз дорікають владі у поганій комунікації. Люди завжди чують тільки те, що вони бажають чути.
Що їм подобається?
Що їм подобається? Тому в перші тижні війни люди з великою радістю сприймали, ті самі люди, які вірили, що нападу не буде, потім вірили в те, що це закінчиться за 2-3 тижні. І коли ми їх запитували, а чому? А чому? Просто тому, що хочеться. Не хочеться, щоб війна була довгою. Як ви пам'ятаєте, в перші тижні війни багато експертів говорили, це конфлікт схожий на сирійський. Сирійський конфлікт продовжується близько там 8 років, і війна в Україні теж, вона не має ніякого реального політичного вирішення, тому вона може так продовжуватися, або буде виснаження ресурсів сторін, і вона закінчиться тільки тому, що у сторін не буде сил воювати. Просто от чисто фізично. І хто це чув? Я пам'ятаю, що ми про це говорили з перших днів, але люди чули весь час, що от через 2-3 тижні, от через 2-3 тижні. Президент говорив наприкінці 2022 року, ну 2023 рік вже не може бути таким, як 2022. Я говорю, чому не може бути? Може бути гірше, ніж 2022, а 2024 гірше, ніж 2023. От, що тут казати?
Які ризики в цьому?
Знову таки, якщо б Росія від нас чогось хотіла, були б ризики. Ніяких ризиків немає, бо це немає ніякого реального
наповнення, значення.
Значення, поки Росія дійсно чогось не захоче. От і явимо собі, що Росія дійсно тяжить до реального закінчення війни. Що вони не шукають таких умов, які мають дестабілізувати Україну, а шукають для себе вигідних умов, щоб закінчити війну. Ну таке ж теж може бути. А давайте ми реально закінчимо війну. Тому що у нас зараз там інша задача. Ну, от, на лінії зіткнення, чи реально на лінії державного кордону, який собі вигадала Росія, щоб українські війська вийшли з Дніпро, з Херсонської, перепрошую, Запорізької областей і Донецької, і Луганської. А ми тоді не будемо заважати їхнім подальшим діям.
Ну, реальна готовність до компромісу.
Так, ну от вони хочуть до Євросоюзу і НАТО. Хай собі там буде кордон НАТО, але ця територія, тому що вона вже у нас в Конституції, вона наша, вони мають усвідомити, що це наша перемога. А далі ми все, це відрізаний ломоць, умовно кажучи. Або давайте ще окупуємо Харківську область, чи там Миколаївську, не знаю, що вони там в голову. І от на цих кордонах. А давайте ще буду вимагати від Заходу там гарантії безпеки для нас, що вони не розміщали там ніякої сучасної зброї на території України. Тобто може бути багато умов реального характеру для закінчення війни. Ось тоді ці цифри будуть мати значення. Тоді ми будемо казати, ви знаєте, українці не збираються поступатися навіть метром своєї території. Росія готова закінчувати війну, але українці не готові. Вони хочуть вистояти, вони хочуть всі свої території відвоювати. Тому, на превеликий жаль, мирного рішення не буде. Буде вона продовжуватися. На жаль, для тих, хто хотів би, щоб вона завершилася хоча б на якомусь так званому компромісі. Тому що це тут теж умовний компроміс. А оскільки Росія ніякого миру не бажає, і в неї тільки одне бажання добити Україну, то українська, скажімо так, суспільна думка не має великого значення до того моменту, поки держава функціонує. Люди ж одночасно, вони висловлюють такі думки, але одночасно оновлюють свої дані в ЦНАПах, чи в ТЦК, чи в Резерв Плюс, проходять ВЛК. Тобто держава продовжує функціонувати як організм. Ну і значить, це буде отак і продовжуватися. Це логіка багаторічного конфлікту, в якому, повторюю, реального політичного рішення немає. От реальне політичне рішення – це, умовно кажучи, як у Радянського Союзу з Фінляндією. Ви змушені погодитися з тим, що ви втрачаєте частину території, але ми більше не маємо до вас
якихось претензій, да,
до вашого територіального суверенітету, до вашої внутрішньої, принаймні, політики. У вас можуть бути гаранти безпеки. Ми на цьому прощаємось, так би мовити. А оскільки росіяни навіть на півгодини не допускають думки, що вони можуть з українською територією попрощатися, то це все абсолютно, я б сказав, теоретичний аспект.
Так, Віталію, давайте торкнемося фактору Трампа. У Дональда Трампа є, скоріш за все, бажання якось припинити цю війну. От багато оглядачів кажуть, що після невдалого замаху на нього його шанси бути обраним президентом значно виросли. До речі, як ви думаєте, виросли?
Я думаю, що враховуючи рівень такого, я б сказав, дистанціювання в американському суспільстві, люди, які хочуть голосувати за Трампа, будуть голосувати за Трампа. Люди, які не хочуть голосувати за Трампа, не будуть голосувати за Трампа, щоб не сталося. Прихильники Трампа говорять, що після свого цього дня замаху він вже переміг. Але цього ніхто не говорить з тих, хто не збирався голосувати за Трампа. Ми не бачили жодної заяви. Знаєте, я от думав, за кого мені голосувати, але після цього замаху я точно знаю, що маю проголосувати за Трампа. Всі залишаються на своїх позиціях. До речі, навіть після дебатів, дуже невдалих для президента Байдена, соціологічні опитування не змінилися і зараз не зміняться. Все буде залежати від кількох штатів, від того, як буде точка зору мешканців цих штатів виглядати на момент голосування. Ніякі інші події нічого не зміняться.
Це важливо підкреслити. Були витоки в пресі про те, що радники Трампа там розробили якийсь мирний так званий план. Насправді він трошки нагадує шантаж. От Reuters про це публікував. Цитата: «Ми кажемо українцям, ви маєте сісти за стіл перемовин, якщо ви не сядете за стіл перемовин, підтримка з боку США припиниться. А Путіну ми говоримо, він має сісти за стіл перемовин, якщо ви не сядете за стіл перемовин, то ми дамо українцям все необхідне, щоб вбити вас на полі бою». Які ризики для України тут?
Я думаю, що Україна весь час говорить, що вона готова сідати за стіл перемовин. Але ж це по питанню умови перемовин, знову таки. А Путін, ну, а мені цікаво, а у Сполучених Штатах є можливість, Сполучених Штатів є можливість дати Україні все, щоб знищити Путіна на полі бою? Чи це просто виглядає красивими фразами з боку президента Сполучених Штатів колишнього?
А на що ви натякаєте? Ну, на кількість зброї? Банально.
На банальну кількість зброї. На банальну кількість грошей. Україна говорить, ми готові домовлятися, а Путін каже, ні. Дайте мені такі-такі-такі території, такі-такі-такі гарантії, і хай Трамп для мене буде спляшище в Великому Кремлівському палаці, мовно кажучи. Мені буде приємно. Чому він має на це взагалі серйозно реагувати? Ну, виникає питання. Якщо він за ці 5 років переконався, що його економіка може пережити санкції, що він має хороші стосунки з Китайською Народною Республікою, і це теж лякає Сполучені Штати. Що вони, що є інша економічна модель розвитку, яка не дає можливість Заходу тиснути економічно. А з точки зору військової, ну, значить, він, знову-таки, дякуючи співробітництву з Китаєм, може виживати Китай, якщо Трампа оберуть, буде ще більш зацікавлений в тому, що допомагати Росії, тому що стосунки між Вашингтоном і Пекіном, звичайно, погіршаться в разі обрання Трампа, тому що і Трамп, і його кандидат на посаду віце-президента, сенатор Венс, говорить абсолютно логічно, що головна небезпека – це Китай. Що головна небезпека – це Китай, то Китаю потрібно створити якнайменше більше небезпек для Сполучених Штатів, їм потрібно підтримувати Росію активно. В чому взагалі питання? Ми з вами говоримо, важливу річ завжди, що Путін хоче відновити Росію в кордонах Радянського Союзу. Правда? А для чого? От питання. Якщо він цього хоче, він це декларує, що це все була історична Росія, а для чого? Як ви вважаєте?
Важко залізти в голову російського лідера?
Ні, не важко. Ви просто не росіяни. Якщо б ви були росіяни, ви б прекрасно розуміли ці мотиви. Це будь-яка людина, яка є громадянином Росії, вам скаже, для чого. Не тільки тому, що це
боялися.
Щоб відновити вплив. Це та сама історія, яку я пам'ятаю свого діалогу з першим президентом Росії Борисом Єльциним у 1991 році, коли він пояснював, що Росія не увійде до жодного утворення на території Радянського Союзу, де не буде України. Це ще було до розпаду Радянського Союзу, ця розмова. А я йому питав, чому? Адже є республіки, які хочуть з вами бути в Союзі, а є республіки, які не хочуть, як Україна. І він мені сказав формулу, яку я на все життя запам'ятав. З Україною я президент європейської держави. Без України я президент азійської держави. Я президентом азійської держави бути не хочу. Не хочу. Ну, якого Путіна не було. Путін тоді в Санкт-Петербурзі жив і віцемером був. На цей момент. А ми весь час цю ситуацію пов'язуємо з Путіним і говоримо, от він помре, от він не помре. Це не про Путіна історія, це про російський народ історія, про російську політику. Якщо вони дотискають Україну, створюють якесь або державу, або сферу впливу від Ужгороду до Ашхабаду, яка повністю знаходиться в їхній сфері ухвалення політичних рішень, хай в Азії це буде разом з Китаєм, таким конгломератом, а в Європі до меншої міри разом з Китаєм, це все ж таки більше буде вплив Росії. Росія тоді стає політичним гегемоном Європи, має серйозний вплив на Центральну Європу, вже зараз має Словаччина, Угорщина, далі буде, там, знаєте, вже Чехія готується, там Бабіш увійшов, колишній прем'єр Чехії, в спільну фракцію з Орбаном, австрійська партія Свободою вийшла в спільну фракцію з Орбаном, а це люди, які переможуть на парламентських виборах у Австрії. Вже це все підготовлюється, як залишилося тільки дочекатися капітуляції України, щоб відновити цей вплив. Оце багатополярний світ.
В розумінні російському.
В реальності. Не в російському розумінні, в реальності. Сполучені Штати позбуваються великої частини впливу в Європі, і Трамп, до речі, сам готовий його позбутися. Китай посилюється в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, Сполучені Штати теж зменшують там свій вплив, тому що в них просто немає можливості, тому що вони втрачають вплив в Європі на очах у всіх. І фактично Сполучені Штати змушені домовлятися з Китаєм і Росією про майбутнє, та це вже в голові Путіна. От саміт новий. Трамп, Сі Цзіньпін і Путін. І Сі Цзіньпін і Путін просто пояснюють Трампу, де його місце в цьому житті. Після цього. До цього не можна. До цього Сполучені Штати будуть продовжувати залишатися, по суті, головним центром впливу. А от якщо ця історія закінчується так, як закінчується, то тоді з Сполученими Штатами можна буде розмовляти абсолютно іншою мовою, мовою переможців. І європейські виборці, як ви розумієте, інакше будуть реагувати на стосунки з Росією. І в Азії зрозуміють, що цей союз Росії і Китаю – це серйозна сила. І невідомо, як себе поведе Індія. Ну, ми вже знаємо, як. Вона буде намагатися наближатися до Росії, щоб Росія остаточно не стала союзником Китаю. Вона це вже робить, незважаючи на стратегічне партнерство із Штатами. Але зараз Штати – це противага, серйозна противага Китаю. А якщо не будуть в силі бути противагою? Тепер виникає питання, чого тоді Путін має про щось домовлятися з президентом Трампом, коли його задача – перемогти президента Трампа і зробити його просто з лідера з головної держави світу, з лідера монополярного світу на одного з учасників розмов по створенню біполярного світу. І у Путіна, на відміну від Сі Цзіньпіна, немає ніяких економічних важелів впливу. Він керує, як ми знаємо, бензоколонкою. Він може тільки силою, терором, війною, нестабільністю впливати на ситуацію, але в нього виходить. Саме тому, що Захід боїться. Боїться ядерної потуги російської, боїться цієї нестабільності. Бачите, росіяни вже спокійно собі планують вбивства очільників підприємств військово-промислового комплексу.
Ви про замах на голову Rheinmetall.
Так. Ну, тобто, вони працюють у зрозумілому їм контексті. Так, економіки немає. Але я вибачаюся. А у Китаї теж економіки не було в 70-ті роки 20-го століття. Чого туди поїхав тоді президент Ніксон? Тому що розумів небезпеку і хотів, щоб Китай не був в якомусь такому нейтральному стані, щоб він підтримував Сполучені Штати у протистоянні з Радянським Союзом. Все дуже просто. І зараз де момент X. Росія хоче відіграти роль Рейху. Вигнати Сполучені Штати, ізолювати Велику Британію, яка вже не член Європейського Союзу, і без допомоги Сполучених Штатів, як розумієте, не зможе грати вагомої ролі, і стати політичним гегемоном Європи, розділившись Китайською Народною Республікою гегемонію в Центральній Азії. От вам і вся мета. І це вирішується тут.
В Україні, да.
Звичайно, і якщо Трамп це не хоче вирішити тут, він програє. І єдиний козир у нього як буде – для того, щоб виграти, воєнний козир. Власний воєнний козир. Почати війну. І тоді буде так, як писав нещодавно один з лідерів республіканської партії Міч МакКоннелл, який говорив, от ми говоримо про подвиг наших хлопців у Нормандії, але це відбулося тому, що американські політики у 30-ті роки були ізоляціоністами і не розуміли небезпеки. І потім закінчити війну можна було тільки шляхом в військової участі цих американських хлопців у конфлікті. А якщо б американські політики в 30-ті роки були далекоглядними, то всі ці люди, можливо, були б живими. І це не моя точка зору, це точка зору людини, яка є одним з лідерів республіканської партії, шанованих ветеранів американської політики. Зараз буде те ж саме, переконую вас, нічого іншого не буде.
Шкода це чути, але це правда і є над чим подумати. Дуже дякую вам, Віталію, дуже цікаво було поспілкуватися. Ви дивилися проєкт «Діалоги з Портниковим». Мене звуть Денис Тимошенко. Дуже дякую, що провели з нами цей час. Щасти і побачимось наступного тижня.